пекару. Івана чекають найменее 10 операцій по пересадці скури. Так, это были новини. Наступний випуск на наших хвилях.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 96-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Міжнародная асоціація білорусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі білорусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак. Недавно на полицах книгарня з'явилася книга чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных» у перекладе на белорусскую мову Яна Максимюка. Гэтае выданне у поле зроку критика Ганны Кислицыны. У 30-м номере часопису «Дзеяслоў» опубликованная літаратуразнаўчая эссе Василя Зуёнка под назвой «Рифмагучная сябровка». Працяг гэтага эссе ў сённяшняй гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам. Вы пачуеце таксама новыя вершы Васіля Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Міжнародная асацыяцыя беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» – так называецца гэтае выданне. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Запруцкі, чаму не кніга і самога юбіляра, а зборнікам артыкулаў у ягоны гонар Міжнародная асацыяцыя беларусістаў вырашыла адзначыць 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса?
Я павінен сказаць, што кніга самога юбіляра таксама выдаецца. Вось яна літаральна на мінулым тыдні выйшла. У кнігазборы выйшлі выбраныя працы Адама Осіповіча. Гэта першае. Другое, пры тым, што традыцыя выдаваць нейкія кнігі спецыяльныя на ўшанаванне выдатных фігураў у Беларусі не вельмі развітая. Тым не менш, я павінен прызнаць, што яна існуе, що існуе нават савецкага часу. А ў цэлым, калі гаварыць пра такога тыпу зборнікі, то для навуковых супольнасцяў гэта вельмі традыцыйная рэч. Толькі надыходзіць пара пэўных юбілеяў, шаноўныя навукоўцы атрымліваюць такія зборнікі, укладзеныя іх вучнямі.
На вокладцы зборніка у гонар Адама Мальдзіса напісана «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе». Чаму гэтая кніга называецца так крыху абстрагавана ад імя асобы, якой прысвечана?
Па-перше, я хочу вам сказаць, што ў нас было толькі два варыянты, і адзін з варыянтаў гэта чалавек адраджэння. Гэта, між іншым, уступнае эсэ Людмілы Рублевскай, якое распачынае кнігу. Але назвы такога тыпу кніг, яны павінны быць навуковымі. Чалавек адраджэння гэта ўсё ж такі пэўны вобраз, акрамя таго, гісторыкі гавораць, што адраджэнне таксама па-рознаму можна разумець. Калі ж гаворка ідзе пра назву Беларусі, беларусы ў прасторы і часе, то на маю думку, такая назва вельмі моцна асацыюецца з асобай юбіляра, таму што юбіляр вельмі шмат зрабіў для таго, каб мы зразумелі, што ж сабой уяўляе такое Беларусь паміж Польшчай, Расіяй, Украінай, Літвой, Японіяй, Францыяй, Злучанымі Штатамі, Великобританией. И то же самое он зарабил, как мы зразумели, что такое Беларусь в часе. Его на 18-е стагодзе, по яким он писал диссертацию, 19-е стагодзе, яким он вельми шмат займался. Его книга про Владимира Короткевича и бягучая литературная критика, якою займался и займается 20-е стагодзе. Так что, на мою думку, назва таки отповедая нашему герою.
Гэты сборник мае 5 разделов, и только первый из них утрымливая артикулы, биографичные эссе и верши, присвеченные непосредственно слынному даследчыку беларускай літаратуры і культуры Адаму Мальдзісу. Ён і называецца «Мальдзісія» на гэты раздзел. Астатнія складзеныя з розных артыкулаў, прысвечаных праблемам культуры старажытнай, новай і навейшай Беларусі. Чым выклікана выданне пад адною вокладкай? вокладкою таких розных публікацій.
По-перше, коли говорка йде про артикули, присвячені самому юбіляру, то їх у нас тут, здається, це не 11. І я б сказав, що ми навіть більше змістили таких артикулів, ніж звичайно прийнято. Звичайно, друкується 2-3 артикули. А основна частка такого типу зборників – це, власне, наукова частка. І коли ви лічите, що ці публікації вельми різні, то я думаю, що вони знутки ілюструють вельми різностайні інтереси, зацікавлені Адама Осиповича. Причому некоторі публікації зовсім непосередньо апелюють до праць самого Адама Осиповича, мають посилки на його праці. Такі зборники мають вельми різностайні мети. Ну, каб були представлені різні країни, каб були представлені сябри юбіляра. Не обов'язково, що ніякі його не сябри займаються такою ж проблематикою, як він займається сам.
Ви згадали різні країни. Це видання справді шматмовне. Артикули подадені по-білоруську, польську, російську, німецьку, ангельську. Це значить, вони надруковані на мові оригіналу написання, чи не так? І на якого читача поліглота у таким разі различне це видання?
Шматмовна зборника була обумовлена двома причинами. Причина перша – технічна. Ми доволі мало часу дали нашим заміжним колегам на підрихтовку своїх публікацій. І у таким разі нам було зручніше, легше попросити їх, каб я не задав доволі короткий час написали, як ми звернулися до їх листя, на мові вашого вибору, даючи їм можливість написати на своїй мові. І таким чином ми отримали праці Арнольда Макміліна, отримали артикул Моніки Баньковської, ми отримали Германа Бідер артикул. Коли б ми ставили ніякі умови ці обмежування мовні, у нас би була більш складана ситуація. А з другого боку, я повинен сказати, що знову ж це традиція видання таких зборників. Я сам друкувався в таких зборниках за межою, мені ніхто ніколи не виставляв мови артикула.
Та старшинем Міжнародної асоціації білорусістів Сергієм Запруцьким гутерила Валянціна Аксак. Нагодою для гутерки стало видання книги «Білорусь і білоруси у просторі і часі» з нагоди 75-годзя професора Адама Мальдіса. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Ганни Кісліциної про книгу Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих».
На недавнім з'їзді Союзу мастаков обране нове керівництво, яке хоче перетворити Мінськ у один з арт-центрів Європи і зробити це з допомогою білоруської влади, говорить новообраний намісник старшині Чержук Тимохов.
Ну, яким чином? По-перше, перемови і з Міністерством культури, городськими владами, і, коли хочеться, навіть урадовими. Наша ідея – розвиття національної культури.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Недавно на поліцях книгарня з'явилася книга чеського письменника Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих» у перекладі на білоруську мову Яна Максимюка. Це перше книжне видання знаного чеського літератора у Білорусі. Білоруський Богуміл Грабал у полі зроку критика Ганни Кісліциної.
Білоруськомовна частка громадства узрушена походом рокерів у колідори влади. Знайшлися і ті, хто походками осудив былих мускуміров за колаборанство і навіть виніс присуд – диски у смітницю, музику стерці. Не оправдуючи пристосувальництво як з'яву, нагадаю епізод з історії сусвітньої літератури. Напередодні виборів 1975 года Богумілу Грабалу довелося заплатити підписом під поміркованим інтерв'ю за право друкуватися у родній Чехії. Інтерв'ю гэта спровокувала антиграбловські виступи студентів, які палили книги письменника на Карловому мості і виспі Кампа у центрі Праги. Осудила його і ладна частка дзячого культури, опозиційний до режиму. А твори Грабала так до 1989 году і виходили знявеченими. То з драконовою цензурою у офіційних видавецтвах, то у сам видаті. З якою легкостю іншим разом ми делегуємо уласне право на незалежність творчим людям. Як просто обмінюємо свою любов на їх відказність перед нами і як хутко осуджаємо, коли їх уявлення про свободу не супадає з нашим, приватним. Хто, окремя істориків, пам'ятає імена ідеологів, з якими довелося говорити Грабалу? Хто ведає імена тих студентів, які палили його книги? А його твори уславили Чехію. Більш того, подозраю, що наші з вами читацькі уявлення про насильників гэтай країни у більшості якраз і сформіроване Гашиком, Чапиком і Грабалом. Маєдик докладно. Друга справа, що до недавнього часу айчинний читач був знайомы адну з расійскімі перакладамі такіх твораў, як «Я абслугоўваю ангельскага караля» і «Занадта шумная самота». Пераклад танцавальных гадзінаў для старэйшых і спрактыкаваных, зроблены Яном Максіміком, чыталі толькі рэдкія чытачы часопіса «Правінцыя». А твор таго варты. Напэўна, ва ўсіх, хто больш-менш цікавіцца літаратурай, ўжо склаліся свае ўзаемаадносіны з творамі Грабала. Напрыклад, для мяне актуальнае вызначэнне Грабала як Кафкі і Гашака ў адным флаконе. І я заўсёды адчуваю нязгоду, калі чую ці чытаю пра Грабала выключна як пра гумарыста. Гумар гэта настолькі спецыфічны, як і ва ўсіх прадстаўнікоў пражскіх іронікаў, што было б добра наогул гэтае слова выключыць. Ці прынамсі не выкарыстоўваць у выпадках, калі фармат не дазваляе даваць разгорнутае тлумачэнне. Мяркуйце самі. Цытата. Христос жа, лекар усіх народаў, апірышча бедных, ужо тады ведаў, што чалавек схільны да лайдацтва і зараз потым да слёз, таму меў досыць сілы за ўсіх узяў тое бервяно на плечы ды збіты ўвесь крыві валок яго 2 кіламетры на Галгофу. Святары да сёння гэтаму здзіўляюцца, найахвотней выкладаюць дзецям пра святую Тройцу, што Аяцец ёсць уласным сынам, а сын сваім айцом, і што яны перапісваюцца з дапамогай галубіцы, ну і лухта. Ажно ў мазгах хрыпіць, як быццам ксяндзам было мала, што яны чуюць на споведзі тыя нягоды з няшлюбным сынам і айчымамі. Але гэта людзям не трэба, бо Христос хацеў любові да блізка дысцыпліны, а не той любові на канапе, як гэта некаторая тут акаплятуць. Канец цытаты. У бясконцай стужцы маналогу, якую разматвае стары байдун перад маладзіцай, а гэта ёсць зместам кнігі. Христос, які выступае ў заўсёдным тандэме з Гаўлічакам, увасабляе права героя на чалавечнасць. Гэтак жа, як і Моцарт, ці Моцарцік, які рэпрэзентуе права творцаў на асабовасць, адметнасць, непадуладнасць агульнаму стандарту. Дарэчы, такіх вобразаў сімвалаў, якія падобна цвікам трымаюць даўжэзную тканіну апавядання, некалькі. У іх з цяжкасцю пазнаюцца гістарычныя міфалагічныя прататыпы. Так, Марыя Тэрэза выступае выключна мерка фізічных прапорцый. Паэт Бонды акцэнтуе аўтарскую думку пра несупадзенне паэтычнага і паўсядзённага. Анна Новакова, аўтарка «Соніка», маркіруе эратычныя моманты. Эратызм грабалаўскага тэксту – з'ява, якую хацелася падзначыць асобна, бо гэта той рэдкі выпадак, калі мова эўфемізмаў, скарыстаная пісьменнікам, абсалютна не прыхоўвае пачуццёвасці, жыццёвай энергіі, якой так уражвае галоўны герой апавядальнік ці па аўтарскаму вызначэнню байдун, які паслядоўна, але зусім не патасна выступае супраць фарысейства. Цытата. На той час у Аўстрыі было вельмі модна правяраць і дапытвацца, хто ёсць айцец, хто сына, хто дух святы. Аднаго ксяндза нават судзілі, таму што сёстры Ульманава не змаглі яму адказаць, чым тая святая тройца насамрэч ёсць. І ксёндз пасадзіў іх голымі попкамі на распаленую печку. Ну і потым тыя сёстры не выйшлі замуж, ніхто не хацеў мець з імі дачынення. Згадана тут выраз з Аўстрыі, амаль тоесна таму іранічна-хвалебнаму сэнсу, які ўкладаюць старыя беларусы-заходнікі ў культурна-гістарычны адпаведнік за Польшчай. Наогул, беларускага духу ў кнізе «Танцавальная гадзіна для старэйшых і спрактыкаваных» багата. У першую чаргу гэта адбылося дзякуючы ўдаламу, як на мой погляд, пракладу Яна Максімюка. Тут варта прыгадаць ніжнія байдуны Янкі Брыля. Па сутнасці, адзіны твор, які можа падрыхтаваць беларускага чытача да сустрэчы з балбатлівым героем «Танцавальных гадзінаў». Культурныя паралелі гэтых пісьменнікаў маглі б стаць тэмай асобнай гаворкі, але адзначу асноўна, што іх аб'ядноўвае. Умение бачыць асноўную праўду. Праўду беднага, добрага, разумна вясёлага чалавека.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Заўтра ў Расіі выбары ў Дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць працэсы ў Беларусі. Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевічу засталося быць за кратамі 3 месяцы. 1 снежня – сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Паводле звестак на 1 лістапада ў Беларусі зарэгістраваныя 8557 выпадкаў ВІЧ-інфекцый. Роўна праз месяц індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі маюць намер пачаць 30-дзённы страйк. Сёння беларускаму хельсінскаму камітэту спаўняецца 12 гадоў. Беларускі камітэт уваходзіць у міжнародную хельсінскую федэрацыю, якая мае кансультацыйны статус пры ААН і АБСФ. 1 снежня у Менску спыняется праца выносных лоткоў складова-агароднінавай продукцыі. Я нагадаю, што ўсе нашыя паведамленні можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Паэтычны слоўнік прафесара Вячаслава Рагойшы дае наступнае тлумачэнне слова «рыфма». Гэта паўтаральная сугучнасць асобных слоў ці іх частак на адных і тых жа месцах у вершаваных радках. У 30-м нумары часопісу «Дзеяслоў» было апублікаванае літаратуразнаўчае эсэ Васіля Зуёнка пад назвай «Рыфма – гучная сяброўка». У ім вядомы паэт паспрабаваў усебакова зірнуць на гэта амаль неад'емны складнік беларускай паэзіі. Падобнае даследаванне ці не першае ў айчынным літаратуразнаўстве. Своеасаблівы працяг эсэ ў гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Васілі – самыя старажытныя творы сусветнай паэзіі, напісаныя без рыфмы. Гэта значыць, яна з'явілася, прыйшла ў літаратуру пазней. Калі ж упершыню з'явілася рыфма ў нашым, беларускім прыгожым пісьменстве?
Ну, каб сказаць, што ў нас на вельмі даўняя – не. У нас, як і наогул у славянскай паэзіі, рыфма недаўна з'явілася, так, гістарычна недаўна. Але сама па сабе рыфма старажытная, а з'явілася рыфма ўпершыню у другім тысячагоддзі да нашай эры, ажно ў Кітаі. А тады яна перайшла ў арабскі свет, яшчэ да ісламскі. А ўжо недзе, як арабы паявіліся тут у Еўропі, тады ў латыні пачала рыфма трошкі культывавацца. І так недзе, ну, 17-та стагоддзя, можа, трошкі і раней, у народнай паэзіі яна жыла намнога раней.
А ў Францыска Скарыны ж рыфма таксама ўжо ёсць. «Помні дні святыя, свяціце, айца і маці чціце».
Мы можам это і ў Біблії знайсці, но это не такая вот класічна разумення рыфмы, каб нейкую думку падкрэсліць, якраз і ўсплывала гэта слова сугучнае.
Вось вы згадалі фальклор, народную паэзію, як мне здаецца, самая цудоўная рыфма якраз у фальклоры, напрыклад, а ў яго дачка, як яга дачка.
Сапраўды, у Ніла Гілевіча, ён даследаў вусную народную творчасць, там ёсць цэлы раздзел пра рыфму. Там такія рыфмы, што паэт там і не начаваў сучасны, ну настолькі там каларытныя рыфмы. Вось яны: рэдзенька, сярэдзінка, без кубла, не з кубла, гаспадар, распрадаў.
Гаспадар Васілі, сучасная еўрапейская паэзія на захад і на поўнач ад Беларусі амаль адмовілася ад рыфмы. Ці пойдуць гэтым шляхам беларускія паэты, як вы лічыце?
Тут цяжка быць аракулам, але калі гэтым шляхам пойдзе і наша паэзія, адмаўляючы рыфму. Мне думаецца, ён тупіковы і бесперспектыўны. У нас мова настолькі багата, настолькі гнутка, што яна, бачыце, як рыфмуецца, склад націскны, а група нейкіх гукаў зычных можа быць пасля націску, а ў другім радку перад націскам, но яны ўсё адно даюць такого сугучча. Скажам, іншыя мовы, ангельская, там нямецкая, яны трошкі скованы. Мабыць, паэты адчуваюць, што іх рыфма сковывае. Рыфма жыве толькі ў сваёй мове. Гэта ведаюць тыя, хто адчуў на сабе горач перакладу сваёй паэзіі на другую мову.
Вось якраз пра пераклады давайце і пагаворым. Антычныя паэты, як мы ўжо згадвалі, і ведаць не ведалі, што такое рыфма. Але глядзіце, што атрымліваецца. Старажытнагрэцкі лірык 6-га стагоддзя да нашай эры Анакрэонт піша нерыфмаваны верш. Яго ў рыфму перакладае француз Рансар, а наша сучасніца Ніна Мацяж складна і ладна перакладае той самы твор ўжо з Рансара. Але ўсё роўна гэта Анакрэонт. Ці дапускаеце вы ўвогуле пры перакладах вось гэтае дабаўленне рыфмы туды, дзе яе ніколі не было?
Гэтага рабіць не варта. У такіх паэтычных глыбах, як Анакрэон, трэба яго ўсё-ткі захаваць, каб ён быў ва ўсёй сваёй прыгажосці і велічы Анакрэонам заставаўся, а не нейкім абсучасненым. Для перакладчыка павінен быць Богам арыгінал. А з Богам жартаваць рифмовать я б не раю. Мы говорили, что рифмуют, а некоторые на Заходе нашу рифмованную поэзию перестают рифмовать. Это еще, махчимо, страшней.
Спадар Василь, а кто у белорусской поэзии самый непераузыденный рифмар? У кого рифма самая нечаканная и оригинальная?
Тут не треба так некого выделять. Тут есть накерунки и школы. Стежка позначена, ну, спочатку Купалом, але наибольш Богдановичем, поздней раз Дубовку, Пушчу да именно Панченки, пасля Бородулин, Макаль.
Вось мне пригадалися радки Рыгора Крушины, цікавага нашага поэта, якому, до речи, 3 снежня сполнилася 100 годов. Вось у ягоным верши згадка рифмуется город Бабилен и выраз белорусский Бабылен. Бабылен тропали. Якія б вы могли привести приклады экзотичной рифмы?
Ну, скажем, возьмем такого поэта, як Панченко. Ён, ну, знаходил такие рифмы выдатные, такие блескучие, такие нечаканные. Я приведу приклад, каб поравнать с еще одним поэтом, так само выдатным, только с другой поэзией. Помните у Ясенина «Шагане, ты моя шагане». А у Панченки, у его иранским дзённику, «Гарачими вачима, с-под чадры иранка шугане, мимоволе ты прошепчешь имя, чутая калісьці, шагане». И вот, знов же, жыццё гэтай рифмы только у белорусской мове.
Спадар Василь, я ведаю, что одразу два белорусские поэты, Олег Минкин у Вильни и Сережук Соколов Воюш у Нью-Йорку, складают словники белорусских рифмов. Ці не безнадейная гэта справа собрать усе рифмы?
Тут праца может быть бясконцай. Может быть, не столько практичный сенс мают гэтыя словники, колькі для поэтов, я маю на увазе. Вучиться по этих словниках писать верши никому не рекомендовано и не рекомендуя никто николи. А вось для филологичных нейких вышуков и доследований гэта цікаво. Наколькі мова богатая. Дададзім, что у наш час компьютерной техники, видать, лепш за ўсё и хутчэй зрабіў бы гэта компьютер.
Я думаю, на пару с компьютером яны працуют. Дякую, спадар Василь, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Сёння наш гость Василь Зуёнак. З ім мы говорили про такую з'яву, як рифма. А зараз мы пачуем, як гучаць рифмы у новых вершах Василя Зуёнка.
З народом своим, як з лёсом своим, стаю на вяков скрыжаванні, як ён ува мне, так і я у ім, над безданню выжывання. Калі гляджу на просторы небес, с полетом мар облачинок, те згадываю наших разливистый плес, с неростом шупачином, калі читаю сторонки полев, те думаю думы лясные, те слухаю память сивых каменев, як сердце болюча ныя, земля моя, мати моя, неужо мы лёс такий заслужили, что будем думать на мове чужой и песни складать чужие. Болоты, болоты, балты, одно в одним, як замес. Тысячагоддзяў гвалты, а балт не помер, не воскрес. А балт живы, не умиручий, сам Бог так сказал. Живи, тым белорус и живучий, кропелька балтской крыви. Осушенье. Стою на ускрай канавы марсианской, тут... На моей изневеченной земли, где с вечною споживою паганской болоты журавинные жили, а небо червонее облачинно, ибо огнем займается сусвет. Лятуть, лятуть у вырой журавины, а журавы глядять самотно вслед. Самозванцы 21-го стагоддзя, вы откуль и вы чие сыны прорастают семени безродзя на здешелом поле полыны? Самородцы 21-го стагоддзя, прикорытный величачыны, для корыта свой своего и плодить, лыч у лыч с колыски до труны. Самохвальцы 21-го стагоддзя, казык дивных талибаюны, да чамусьці моўчкі абыходзяць будучыня вашыя званы. Самаўладцы 21-го стагоддзя, шулы вертыкальныя сцяны, хто душу народа адгародзіць ад уладнай шулерскай маны.
Читаю верши Зенона, як музыку фортепьянную, слухаю слова натхненное, родимую, одобранной. Летять погони огнистую, этюды, присуды приблудом, як развитание Агинского, як был, есть, буду. Дорога. Дорог на свете много, а дорога одна. До родного порога ведя завжди яна. Калі б дорогу тую, де в нитку распростать, напевно ты святую землю ты мог достать. Якія для гляды, високосный простор. Иди, иди, не падай, дорога аж дозор. Але ж яна земная, и в рай прямых шляхов не мела и не мая, не обменеш грахов. Дорога не пытая, куды и кто иде, дорога не вертая, она одно ведзе. Дорога не сябровка, не скажешь отпусти, нема такой, каб зновку свое житё пройсти. Я в свет выходил с Богом, с подродной страхи. Пробач, пробач, дорога, за все мои грахи.
Васіль Зуйонак читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 снежня.
Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалей створатися про тісну сувязь з вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси. 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612.